Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 15. aprila među ostalim možete čuti da crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava odlučno odbacuje tvrdnje da je na službenom džipu mijenjao tablice da zavara trag.
Ni tad, ni sad ministar Numanović nije ništa uradio što je mimo zakona i nešto što je mimo interesa građana Crne Gore.
Skijalište Brezovicu očekuje bolja budućnost s francuskim investicijama koje donose i 3000 novih radnih mjesta.
Projekat predviđa proširenje ali i stvaranje novih skijaških staza svjetske klase duže od 100 km i oko 20 modernih žičara sa visokim bezbednosnim standardima i kvalitetom. Ovim investicijama skijaški centar Brezovice će se pretvoriti u odmaralište svjetskog nivoa i pružat će usluge tokom cijele godine.
Kuhari će u Sarajevu u takmičenje za Guinnessa s begovom čorbom. Jedan od njih kaže da se, nažalost, sve dana svelo na pite i ćevape, pa dodaje.
Zemaljski muzej je, nažalost, zatvoren. Ja volio sve jednom da vas pozovemo našem tršku da odemo u Zemaljski muzej, pa da vidite jelovnike unazad 100 godina. Služilo se u 13 lijedova i razni način služenja bilo. Zašto mi to ne bi njegovali i vratili na naše trpeze?
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nevladina udruga Dokumenta predstavila je prve rezultate istraživanja ljudskih gubitaka u ratu u Hrvatskoj. Radi se o podacima za Zapadnu Slavoniju, koje Dokumenta istražuje prije svega zato što ni nauka ni država nisu obavile taj posao. Priredio Eni Zebić.
Nevladina udruga Dokumenta predstavila je privremene podatke svog terenskog istraživanja ljudskih gubitaka u ratu u Hrvatskoj 1991-1995. Na prostoru Zapadne Slavonije, odnosno na prostoru nekadašnjih općina Slavonska Požega, Pakrac, Daruvar, Virovitica, Grubišno Polje, Nova Gradiška, Podravska Slatina i Orahovica. Istraživač Tomislav Fresel.
To je dakle 2183, što je brojka za koju ne očekujemo velike korekcije u smislu povećanja. Mi vjerujemo da smo doista obuhvatili ovim popisom sve žrtve na tome području. Ta brojka se eventualno može smanjiti, pretpostavljam da bi se mogla smanjiti, kada detektiramo izravne i neizravne žrtve rata, odnosno direktne i neindirektne.
Među 2183 poginule, ubijene i nestale osobe na tom području, 85% je muškaraca, 15% žena. Pripadnici vojnih, policijskih i paravojnih postrojbi čine 50% žrtava, 37% su civili, a za ostale nema jasnih podataka. Za gotovo 600 žrtava nema podataka o etničkoj pripadnosti, dok je među njih 1588, za koje je poznata etnička pripadnost, najviše onih hrvatske nacionalnosti 872, zatim srpske 641, češke 29, mađarske 18 i talijanske 14. Voditeljica Dokumente Vesna Teršelić kazala je kako je Dokumenta krenula u projekt poimeničnog popisivanja svih žrtava rata u Hrvatskoj zato što to nisu napravile znanstvene niti državne institucije u Hrvatskoj, a zato je po njenoj ocjeni glavni uzrok nedostatak kadrova.
Dokument je osnovana prije više od 10 godina, velikim dijelom baš kako bi pridonijela čuvanju uspomene na sve stradale, te bilježići i pamteći imena i okolnosti stradanja svih ubijenih i nestalih, potaknula društvene procese suočavanja s prošlošću i izgradnje povjerenja.
Upravo zbog toga što su do sada prikupljeni podaci još uvijek nepotpuni i u određenoj mjeri manjkavi, a to zbog malog broja i loše kvalitete izvora za pojedine skupine žrtava, u Dokumenti kažu kako se neće upuštati u detaljne statističke analize tih podataka, jer bi tvrde one mogle dati značajno iskrivljenu sliku ratnih događaja na tom području. Dokumenta planira do kraja 2017. objaviti podatke o svim ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj. Još nisu obavljena terenska istraživanja u dijelovima Like u Dalmatinskoj Zagori. Prema do sada dostupnim podacima, Dokumenta je zabilježila 14.569 žrtava. Različite su brojke u ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj. Najozbiljnije do sada objavljeno istraživanje ratu u Hrvatskoj 1991-1995, što su ga vodili beogradski povjesničar Mile Bjelajac i zagrebački sociolog Ozren Žunec, govori o 22.000 žrtava, 15.000 Hrvata i 7.000 Srba. Voditelj projekta Slaven Rašković o problemima u istraživanju žrtava rata u Hrvatskoj.
Na izvorima koje smo koristili smo do sada našli brojne greške. Tako smo i na izvoru koje smo koristili od Veritasa iz Srbije, zbog koji nas se često proziva, pronašli brojne greške radeći naše terensko istraživanje, ali to ne znači da a priori odbacujemo stvari koje se na tim izvorima pronalaze, nego pokušavamo pronaći potvrdu iz drugih izvora. Ono što je bit i što je razlika ovog istraživanja u odnosu na neka druga istraživanja koja se u Hrvatskoj regiji provode, je što je osnovni izvor našeg istraživanja direktna komunikacija sa obiteljima i poznanicima žrtava.
Tako je do sada u sklopu projekta obavljeno 6150 razgovora sa članovima obitelji žrtava, njihovim rođacima, prijateljima i znancima. On je pozitivno ocijenio suradnju sa Upravom za zatočene i nestale Hrvatskog ministarstva branitelja, ali upozorio da politika manipulira sa nestalima. Rašković je prozvao Hrvatsku da ne istražuje sve poznate grobnice sa srpskim žrtava, kako bi na taj način prisilila Srbiju da konačno otkrije lokacije sekundarnih i tercijarnih grobnica u kojima su žrtve hrvatske nacionalnosti, i to je nazvao nedopustivim. Iako se dokumentu ponekad napada od strane zagrebačkih središnjica udruga hrvatskih žrtava rata, on je kazao kako je suradnja sa tim udrugama na terenu jako dobra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brezovicu očekuju investicije u iznosu od 409 miliona eura i usto 3000 novih radnih mjesta. Tako barem stoji u ugovoru za projekat razvoja turističkog centra koji je potpisan u Prištini između vlade Kosova i konzorcija francuskih kompanija. Skupština opštine Štrpce, kojoj pripada Brezovica, a gdje uglavnom žive Srbi, održala je hitan sastanak, javlja Amra Zajneli.
Francuski konzorcijum je obećao da će otvoriti preko 3000 radnih mjesta, ali investicije će se realizovati u nekoliko faza. U prvoj fazi, koja traje 3 godine, predviđene su investicije u iznosu od 165 milijona eura. Projekat predviđa proširenje, ali i stvaranje novih skijaških staza svjetske klase duže od 100 km i oko 20 modernih žičara sa visokim bezbednosnim standardima i kvalitetom. Ovim investicijama skijaški centar Brezovica će se pretvoriti u odmaralište svjetskog nivoa i pružat će usluge tokom cijele godine. Brezovica je inače na nadmorskoj visini između 900 i 2522 metara i uzima površinu od 2500 hektara. Od međunarodnog aerodroma u Prištini je udaljena 60 km. Zvaničici vlade Kosova smatraju ovaj projekat najvećim od okončanja rata na Kosovu, dok stručnjaci turizma i ekonomije skreću pažnju da vlada mora da nadgleda obećane investicije. Zek Čeku, rukovodilac Udruženja turizma Kosova, u izjavi za naš program kaže da vlast mora da bude fair prema investitoru. Kosovska strana, koja je odgovorni potpisnik za realizaciju projekta, treba da bude korektna, ali i striktna u svim aspektima, kako u ekonomskom, tako i u socijalnom i političkom, kazuje Čeku. Stručnjaci ekonomskih pitanja smatraju da je ovaj ugovor od izuzetne važnosti i da će on uticati na smanjenje stope nezaposlenosti, ali na poboljšanju imidža Kosova naspram stranih investitora. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, ističe da realizacija ovog projekta ima veliki značaj.
Ovo je dobra mogućnost ne samo zbog kapitala od strane investicija, već će se ovim poboljšati imidž zemlje, a usto i privući pažnju ostalih stranih investitora, kazuje on. Naser Grećevci ističe da će obrt stranih investicija na Kosovu oživjeti ekonomiju u zemlji.
Verujemo da će ovaj konzorcijum unaprediti svoj rad, ne samo što ćemo imati najmoderniji skijaški centar, to ne samo na Balkanu, već će pomoći ljudima da se zaposle, a usto će se povećati obrt domaćeg kapitala, kazuje Grećevci. Potpisani ugovor inače stupa na snagu nakon 6 mjeseci. Brezovica je poznati skijaški centar i pripada opštini Štrpce, u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo. Inače, skupština ove opštine je povodom potpisivanja ugovora održala hitnu sednicu i donala sljedeće zaključke: da je ugovor sa francuskim konzorcijumom prihvatljiv samo ukoliko se uvaže sugestije lokalne zajednice, a predsjednik opštine je spreman da iskoristi svoje pravo veta ukoliko interesi zajednice ne budu zaštićeni u dovoljnoj meri. Time bi se sprečilo stupanje ugovora na snagu po isteku roka od 180 dana od dana potpisivanja. U zaključcima također stoji da francuski konzorcijum treba da reši probleme kao što su eksproprijacija, imovinsko-pravne odnose postojećeg ski centra, te da se i prilikom zapošljavanja zaposle i Srbi iz ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
Slučaj crnogorskog ministra Suada Numanovića već sedmicama je u žiži interesovanja javnosti nakon što su objavljene fotografije kako se ministar radnim danom vozi džipom sa službenim registarskim tablicama, a vikendom privatnim, i to tuđim. Novinari do ove srijede nisu bili u prilici pitati ministra lično, kaže naš Dimitrije Jovićević, koji je i pratio cijeli slučaj.
Da se ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović danas nije pojavio u sjedištu Policijske akademije u Danilogradu, sa čijom je direktoricom potpisao memorandum o saradnji, javnost bi vjerovatno i dalje bila uskraćena za odgovor na pitanje da li je zloupotrijebio položaj tako što je službene tablice na vladinom džipu vikendima mijenjao tuđim privatnim.
Gospodine ministre, postavio bih vam prvom pomalo šarljivo pitanje, to je sa kojim ste registarskim tablicama danas došli ovdje na ovaj događaj?
PGCG 029. A to mora se pitati svog vozača koji me vozi, jer ja inače ne vozim auto, nego vozim moj službeni vozač.
Za to što je crnogorska javnost 20 dana ignorisana u svom pravu da zna da li su tačni medijski napisi o zloupotrebi službenog položaja, zbog čega je tužilaštvo naložilo da se slučaj ispita, ministar ima lakonsko obrazloženje.
Stav moj lično i ministarstva je išao u pravcu da svojim bilo kakvim izjavama ne doprinesemo nečemu što bi značilo prejudiciranje stvari prema jednom državnom organu kakvo je tužilaštvo.
Podsjetimo, iz inicijative Mladih za ljudska prava prikupili su ogroman broj fotografija i dokaza o zloupotrebama službenih automobila koje su do sada funkcioneri nižeg ranga koristili u privatne svrhe, a što je prolazilo nekažnjeno. Prvi put zabilježen je slučaj da jedan ministar koji inače ima pravo da vladin automobil koristi i vikendom, službene tablice u neradnim danima mijenja privatnim tuđim, što znači da je vozilo saobraćalo sa falsifikovanim ispravama. Odmah se oglasila crnogorska policija upozorenjem da ministar Numanović za to nije imao ovlašćenja, a nakon čega je državni tužilac naložio izviđaj koji bi osim prekršajnog mogao da ima i krivično-pravni epilog. Za Edina Koljenovića, koordinatora programa nevladine organizacije Građanska alijansa, loptica jeste u dvorištu tužilaštva, za koji se nada da će slučaj ispitati do kraja.
I ja iskreno se nadam da će nakon ovog slučaja vlada i promijeniti svoj stav prema generalnom problemu zloupotrebe javnih resursa i službenih automobila, između ostalog, koji jeste veliki problem u Crnoj Gori, i ne treba zanemariti da su tu u pitanju milijonska sredstva koja se troše na godišnjem nivou, koja se mogu štedjeti. I zaista na kraju mislim da tužilaštvo svojom odlukom u ovom slučaju može poslati jednu snažnu poruku i na kraju nadam se obavezati vladu da snažnije nekom svojom odlukom ili uredbom utiče na rešavanje ovog problema.
Koljenovićev optimizam, međutim, ne dijeli Miloš Konatar, koordinator za socijalnu politiku iz građanskog pokreta URA. Za to ima jednostavno objašnjenje.
Naša prethodna iskustva nam govore da će se ono po onoj staroj poslovici desiti, treslo se gora, rodio se miš. Ovo je još jedan test za tužilaštvo, da vidimo koliko smo stvarno mi kao država i kao institucije sposobni da sankcionišemo prekršaje, pa možda čak i krivično odgovorno. Ovo je jedno ruganje građanima Crne Gore, gdje praktično se bilo kakva javna i politička odgovornost ne dovodi u pitanje.
No, kao i Koljenovića i Konatara, i oči ministra Numanovića uprte su u državno tužilaštvo, u čije odluke, kako ističe, ima puno povjerenje.
Vjerujem u državne organe i želim da oni dođu krajnje do one prave istine.
Da li vi smatrate da u slučaju da je to tačno ima prostora za vašu ličnu političku odgovornost i može li to podrazumijevati u tom slučaju vaš ostav?
Složit ćemo se u jednom. Ministri dolaze i odlaze i ja mislim da to nije problem. Ali je veoma bitno ono što ostaje kao rezultat rad iza svakog ministra. Ministar Numanović nije ništa uradio što je mimo zakona i nešto što je mimo interesa građana Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti šta je uzrok polemike između Mladena Ivanića i Milorada Dodika, te šta analitičari Zagreba Davor Đenero misli o spremnosti BH političara da u praksi primijene novi evropski pristup integracijama Bosne i Hercegovine. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Kada je izgledalo da će konačno Bosna i Hercegovina biti vraćena na put ka članstvu u Europsku uniju, jer je odobreno stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, stiže nova komplikacija i to oko mehanizma koordinacije. Taj mehanizam Bosna i Hercegovina ne uspijeva utvrditi već godinama. Nedavno je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić predložio, kako je nazvao, jednostavniji mehanizam koordinacije, gdje bi u slučaju spora konačnu odluku donosilo Vijeće ministara ili predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ivanić je objasnio da se njegov prijedlog ne odnosi na nadležnosti entiteta, nego na sporna pitanja koja se tiču kantona.
I moj cilj jeste da se nađe mehanizam kada kantoni blokiraju donošenje odluke. Ja i dalje smatram i uvjeren sam da je to interes Republike Srpske, da u situaciji kada Savjet ministara, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije i 9 kantona imaju isto mišljenje, a jedan kanton nema, da se mora naći mehanizam da se to prevazi, jer to koči Bosnu i Hercegovinu. Jači je entitet od kantona i on ima pravo da ima veto, kanton to pravo nema i ja nikada poziciju Republike Srpske ne bih svodio na poziciju Goraždanskog kantona.
Međutim, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao i predsjednica vlade Željka Cvijanović su se odmah usprotivili, ocjenjujući da su Ivanićevi prijedlozi neustavni i neprihvatljivi.
Taj mehanizam koordinacije mora da uvaži da isključivo nadležnost koju imaju Ustav. I neće biti moguće da se postavi na drugi način. To bi značilo centralizaciju odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine. To bi značilo da ministri u okviru federacije bi uvijek problematizovali stvar i dovodilo nas u poziciju da i ono što je naša izvorna nadležnost se prenosi na nivo Bosne i Hercegovine i o tome ne odluči. I tu jeste suština problema. I to moraju da razumiju naše ljude. I to mora da se shvati da je to dio jačanja ili onoga što smo ranije zvali probosanski politički snaga iz Republike Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić i u naknadnom objašnjenju ističe da nije mislio na entitet nego na kantone.
Ja sam komentarisao slučajeve kada kantoni prave problem. I kad kantoni prave problem, ja zaista mislim, s obzirom da su u predsjedništvu i Srbi, i Hrvati i Bošnjaci, a da su to i u savjetu ministara, da je li savjet ministara predsjedavajući dva zamjenika ili predsjedništvo treba da donese konačnu riječ.
I pored dodatnog objašnjenja, Milorad Dodik ostaje pri svom stavu.
Ako nekih problema ima u federaciji, oko relacije federacija-kantoni, to je stvar federacije i kantona, ne Mladena Ivanić i srpskog člana predsjedništva. Mi tamo dolazimo kao strana, znači na dogovor o već utvrđenom stavu u okviru federacije. Tu se krije pokušaj, naravno, da se locira predsjedništvo kao mjesto koje bi trebalo da arbitrira.
Profesor Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić, inače član ekspertne grupe za izmjene Ustava Federacije, na pitanje zašto je tako teško doći do mehanizma koordinacije odgovara ovako.
Nije teško, vidite, mi kad smo evo radili kao ekspertna grupa reformu federacije, onda smo mi također napisali novi ustav na zahtjev parlamenta federacije, pošto su oni konstatovali da nemaju dovoljno kapaciteta da uvaže sve preporuke koje smo mi tada donijeli, i mi smo napisali novi ustav i on je zakočen u parlamentarnoj proceduri. U tom ustavu federacije, o njemu govorim, postoji čitavo jedno poglavlje koje se zove mehanizmi koordinacije. To dakle apsolutno nije nikakav problem, ali i dalje imamo bazično nerazumijevanje procesa evropskih integracija. Vidite, pojedine politički akteri su tražili konsenzus u odlučivanju tog koordinacionog tijela, ne shvatajući da proces evropskih integracija nije nikakav dogovor sa Evropskom unijom, gdje vi imate određeni okvir unutar kojeg se smijete kretati. Mehanizam koordinacije zapravo treba da koordinira aktivnosti nosilaca nadležnosti na različitim nivoima, a nikako da se tu donose neke odluke sa kojim bi mi diktirali Evropskoj uniji šta je to šta mi hoćemo. Dakle, tu postoji veliki problem i po meni je suština svega nekompetencija.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Politički analitičar iz Zagreba Davor Dženero analizira situaciju u Bosni i Hercegovini nakon što je Evropska unija izmijenila red prioriteta u procesu približavanja Bosne i Hercegovine, stavljajući ekonomske i socijalne reforme na prvo mjesto umjesto političkih. Pitamo ga koliko su za to spremne i Bosna i Hercegovina i Evropska zajednica naroda.
Do pred nekoliko mjeseci, do pred recimo godinu dana, bili smo u dramatičnoj situaciji.
U Evropskoj uniji nitko nije ozbiljno shvaćao evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, a uvjeti koji su bili postavljani za napredak Bosne i Hercegovine u institucionalnom dijalogu bili su definirani tako da donosilaca političkih odluka nije ni znala o čemu se radi. Kad i danas pitate visoke funkcionare Evropske unije što znači recimo presuda Sejdić-Finci koja je ključni, ispunjenje njenih uvjeta, smatraju se ključnima za napredak Bosne i Hercegovine u dijalogu s Europskom unijom, oni vam uglavnom neće znati o čemu se radi, većina od njih ne razumije pitanje, većina od njih ne razumije problem. Korak u zapravo promjeni klime prema Bosni i Hercegovini učinila je profesorica Vesna Pusić, trenutna hrvatska ministrica vanjskih poslova, sa svojim dobrim prijedlogom. Ona ga je nazvala tailor-made ili individualnog pristupa Evropske unije Bosni i Hercegovini. To je na neki način i osnova ove sadašnje britansko-njemačke zajedničke inicijative.
Prethodna vlast nije uspjela, a sudeći prema aktuelnim polemikama između predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izgleda da će se teško doći do takozvanog mehanizma koordinacije. Lokalni sukobi su tako značajniji od evropskog pridruživanja.
To nisu lokalne nesuglasice, to su duboke strateške nesuglasice. Već činjenica da se gospodin Ivanić našao u predsjedništvu Bosne i Hercegovine znači, po mom mišljenju, gledajući izvana, veliki napredak za Bosnu i Hercegovinu. Prvi puta se nakon dugo vremena dogodilo da ovaj drugi entitet nije u izvjesnom smislu politički jedinstven. Dodik sada brani s jedne strane svoju političku poziciju, nastoji ograničiti utjecaj predsjedništva kako bi obranio svoj osobni utjecaj, a smanjio Ivanićev osobni utjecaj. To je sasvim logična politička borba, to je sasvim logično i do neke mjere legitimno sukobljavanje dviju političkih ambicija.
Gospodine Dženero, da se vratimo na ekonomske i socijalne reforme, čije provođenje očekuje Evropska unija na putu Bosne i Hercegovine u članstvo.
Ja se jako bojim da će se vrlo uskoro Evropska unija morati vratiti jednom drugom prioritetu, a to je geopolitički prioritet. U tom smislu će Bosna i Hercegovina za Europu postati još važnijom nego što je sada. Bosna i Hercegovina jest jedan od ključeva nastavka procesa proširenja Evropske unije. Strašno važno bi bilo konsolidirati Bosnu i Hercegovinu i tu pokrenuti proces. Tada bismo bili sigurni da bi taj proces na cijelome području Balkana ili bivše Jugoslavije, kako god hoćete, mogao biti stabilan, mogao biti održiv, predvidiv. Redukcija na jedno pitanje nikad nije rješenje. Ti redukcionistički modeli uvijek previđaju realan život i taj realan život zapravo izbacuju sa zmazanom vodom iz sustava. To je uvijek vrlo opasan način gledanja na procese.
Reforme za Evropu.
U petak 17. aprila BH kuhari, pomognuti kolegama iz drugih zemalja, pokušat će oboriti Guinnessov rekord u spremanju begove čorbe. To je dio skupa evropskih kuhara koji počinje sutra u Sarajevu i koji će održati svoju godišnju konferenciju. Za begovu čorbu će biti utrošeno 800 kg pilećeg mesa, 150 kg mrkve, 50 kg luka, 5 kg bamije, 70 kg brašna, 15 kg peršuna i 75 litara ulja, te 15 kila putera. Govori Nermin Hodžić, predsjednik Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine.
Dugo smo razmatrali koje bi to jelo bilo, ali ipak smo se odlučili za begovu čorbu. Susrećemo se, putujemo tokom godine po raznim dijelovima Bosne i Hercegovine i u raznim krajima su različite recepture. Recimo u Gradačcu jedemo krompir, u Begovoj Goraždu jedemo grašak, u drugim krajima neke druge namirnice. Šta je specifično za samu Begovu čorba? Svi mi znamo šta je značenje bega, jel? Znači da je beg jeo Begovu čorbu, a najkarakterističnija namirnica u samoj Begovoj čorbi je pileće meso, mrkva, celer i bamija. I na kraju sve to kad se napravi legira se pavlakom i žumancima. Želimo da njegujemo i očuvamo našu bosansko-hercegovačku tradicionalnu kuhinju koja nažalost polako umire, sve nam se stalo na pitu i ćevape. Kad imamo turiste nek jedu pite i ćevape za ručak, ali imamo mi mnogo toga šta ponuditi. To je naš cilj, jednostavno Zemaljski muzej je nažalost zatvoren, ja volio sve jednom da vas pozovemo našem tršku da odemo u Zemaljski muzej pa da vidite jelovnike unazad 100 godina, služilo se u 13 lijedova. U 10, u 12, u 15 i razni načini su služenja bilo. Zašto mi to ne bi njegovali i vratili na naše trpeze? Jednostavno da pokažemo naše bogatstvo.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata jedna priča iz kulture koja je u Bosni i Hercegovini totalno skrajnuta u zapećak. Nezadovoljni višegodišnjim lošim odnosom prema muzičkim institucijama, Udruženje pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine organiziralo je u Sarajevu plenum. Jednoglasno je usvojena deklaracija koja će biti upućena na adrese svih nadležnih tijela s namjerom da upozori i javnost i vlast na loše stanje u toj oblasti. Detalje ima Zvijezdan Živković.
Nažalost, više šutimo nego što govorimo. Juče u jednom intervju koji je pravila Slobodna Evropa sa mnom, pitali smo jesmo li mi malo krivi za stanje. Ja lično mislim i da jesmo. To govori i sam broj prisutnih za ovako, po mom mišljenju, značajnu stvar.
Riječi su Dževada Šabanagića, profesora violiniste i predsjednika Udruženja muzičkih i baletnih pedagoga Federacije BiH, koji je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je Bosna i Hercegovina najzaostalija muzička sredina u regiji, zahvaljujući nemaru vlasti.
Mi nemamo obrazovane i kulturne ljude u vlasti. Kad bi postojali testovi za ministarska mjesta, ministar privrede, ministar kulture, ministar sporta, ministar ovoga, tako dalje, testovi znanja iz njihovih oblasti, to bi bilo poražavajuće.
Šaroliki i veliki orkestri, kvalitetnija muzička naobrazba, bogatiji muzički život. Nekadašnja je slika koju su uživali muzički umjetnici i pedagozi. Danas je borba za dignitet profesije. Cijenjeni dirigent i profesor Čestmir Dušek za naš radio kaže.
Ja sam jedan od prvih profesora koji je završio muzičku akademiju u Bosni i Hercegovini. Ja i profesor Zivo Kučkalić. Ono što sam danas slušao ovdje i što sam vidio, ja to doživljavam već 60 godina. Mislim, smo tu imali simfonijski, prvi bosansko-hercegovački big band. Toliko horova. Ja sam osnovao desetak kola oko Tuzle. Prva područna odjeljenja su nastala u Tuzli, nisu nigdje na drugom mjestu.
Kultura je duhovna hrana, međutim zbog načina na koji donosioci odluka postupaju, čini se da to nije slučaj u BiH. Direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović.
Nemaran odnos koji danas u Bosni i Hercegovini imamo prema kulturi može se protumačiti tako da smo zadovoljni onim što imamo, da nam ne treba bolje. Ako je tako, onda mi ne zaslužujemo bolje, čak što više i ovo što jedva držimo na životu treba ukinuti, zatvoriti ili dozvoliti da se jednostavno sve uruši.
Ova deklaracija trebalo bi da promoviše i na kreiranje jedinstvenog muzičkog prostora, a ne podijeljenog na kantone i entitete, pojašnjava dekan Muzičke akademije Sarajevo Ivan Čavlović.
Mi imamo šest visokih muzičkih institucija koje odgajaju pedagoge. Nijedna od njih nije dobra, pa čak ni Sarajevska muzička akademija, iako sam ja njen dekan. Ona je najbolja, ali nije još uvijek dosegla neke evropske vrhunce. Zašto? Između ostalog, zato što imamo akademiju u Bijeljini, u Banja Luci, u istočnom Sarajevu, u zapadnom Mostaru, nešto od toga postoji u istočnom Mostaru, osniva se još i tako dalje, i tako dalje. Čemu to? Ja tvrdim da je to raspanje snaga, kadra, naročito studentskog kadra i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Muzika.